Камен Арипив в сивия и всъщност и червения и явния кардинал на
Да, днеска съм сив, между другото. Днеска избра, съм в сиво облечен.
Избра съвсем закономерно в нашето студио да дойдат други 10 талантливи пръсти. Я да видим, някой да не е загубен по пътя. Да, 10 са. Идеално.
Да, тук са. Даже може да ги чуем какво правят тези талантливи пръсти в момента.
Това е видео от някакъв конкурс. Втори second round European Bach Guitar Award 2022.
Joe Joe.
Къде е това?
Това се случи. Този запис конкретно от Музикалната академия с звукорежисьора Кремена Ангелова. И беше за втория тур на Баховия конкурс, да, всъщност, който се проведе през 22 година.
Професор Кремена Ангелова.
Професор Кремена.
Чакай сега, че ти тук попадна на много сериозно място, защото сина на господин Върбанов, нашия добър приятел.
Везенков ли щеше да ме наредеш, да ме наречеш?
Не. Нямаше. Сина на господин Върбанов, нашия добър приятел Фифи или Филип Върбанов.
Филти.
Тази година е първи курс студент именно по звукозаписи, тон режисура в
Така.
Националната музикална академия,
така че
връщаме се
познаваме
постъпките.
Познаваме материята
да.
В известен смисъл, но понеже Васил, макар и отстрани.
Да, Васил беше много въодушевен, че идваш точно в седмицата на Ван Хейлън в ефира на радио Тангра Мейн Рок. Ти имаш ли, черпил ли си някакво вдъхновение от тях, макар че това, което свириш, е доста по-различно?
Ами, от Еди Ван Хейлън не точно, но бих казал по-скоро хора, които са имали някакъв такъв така по-особен афинитет към неговото свиране, като Джон Петручи и всякакви други
електрически. В конкурси за Бах.
Да.
Да.
Едуард. Крал Едуард кръсти сина си Волфганг. Очевидно на Моцарт. Там има известна разлика в намеренията. Джон Петручи е известен също така с огромната си любов към дъмбелите. Неговата форма видимо се променя, набъбва през годините, така че Джожо, ето, в случай, че искаш да си съвсем като Петручи, зад красивите глезени на Никола Панайотов, Стойнов има два страхотни дъмбела.
Забелязах, да.
Би могъл да ги ползваш, докато говориш с Камен.
Докато говоря, не. По-добре едно по едно. Така.
Какви са тези струни?
Те са саварец карбонови струни, medium tension.
Има една забележителна...
Да съм възможно най-конкретен.
Има една забележителна композиция на Ван Хален в негови... Нали, той има винаги едни такива... Ти започна да говориш веднага след 316, една инструментална негова песен. В повечето албуми на Ван Хален има едни такива интерлюди, чисто инструментални, само той на китара, дори не говорим за Eruption началото, въпреки че може би напълно възможно от там да са започнали, да си казали, че е добра идея да продължат. Искам да ти пусна едно такова изпълнение. Ето сега. То се казва Момент. Не Тора. Това е от Women and Children First. По-скоро в втори албум. Ето го. Да. Така. Приближава. Да. Spanish Fly. Испанска муха. На какви струни е изсвирано това? Чакай да спра твоя
Найлонови звучат, да.
Е, това е.
Найлонови звучат.
Да. Как се разпознава това, че са найлонови струни?
Ами, личи си просто, че има по-голяма амплитуда на движението. Личи си, че повече трябва човек да удари, да дръпне. И се чува това плякане на, нали, така чисто по електрическо-китарски, така има някаква такава атака особено, която се усеща как струната изпляква в самия фингърборд. Чува се много ясно това.
Има ли класическа музика, която днес се изпълнява на найлонови струни? Защото когато Бах е композирал музика, найлон не е съществувал като материя.
Точно така. Ами, той найлон не е съществувал до миналия век, всъщност като особено като масово произвеждан за струни. Всъщност да Дарио струните, класическите струни са от корди за риболов. Така че това е значително нова, изключително нова практика е това. Отделно от това, дори в нашето съвремие на бароковите инструменти не се свири на изцяло кожени струни, защото те са много unreliable, много не...
Не можеш да им
не можеш да им се довериш, особено що се отнася до настройване и такива неща. Иначе няма значение дали найлон е съществувал или не по това време, на китара просто звучи много адекватно. Защото
на има... найлонови струни можеш ли също да си предизвикаш дълбоки прорезни рани в пръстите?
Трябва да имаш много особен талант да го направиш това, честно казвам.
Но на другите можеш.
Но на другите можеш, да.
А ти имаш ли тубичка каноконлит в джоба си? Защото,
не.
Защото много бармани...
Какво е това изобщо?
Лепил.
Александър Първанов шута, когато работеше като бармана в билката, твърдеше, че това е най-добрият приятел на бармана, защото всъщност каноконлита по принцип май е замислен като медицинско лепило. И когато се нарежеш, миейки чаши, тоест, понеже познавам и китаристи, които са имали винаги по едно такова, по една така тубичка в джоба си, защото това разрешава проблемът и на секундата.
По-скоро такова лепило евентуално е възможно да проработи за изкуствени ногти, ако някой нокът се счупи. Примерно има някои хора, които имат на палеца на лявата си ръка един дълъг нокът, който като го отрежат, може да се залепи на някоя друга ръка.
А ти защо имаш дълги нокти?
За да не ползва перца.
На дясната? О, не. Не е само заради това. С перца не можеш да постигнеш този тип полифонични гласоводения и т.н. неща, полифони и всякакви такива хомофонно-хармонични неща, които могат да се постигнат с класическа китара и с пръсти всъщност. Затова свира с ногти, защото така е, така се насочва звука много по-добре, много по-напред прожектира по този начин. И е много по-силен и е много по-мек до звука. Така че, иначе лютнистите свирят без ногти.
Я ти какви пинизи тук ни отвори, аз въобще сега в момента съм в шок.
Интересното е, че Васо Гюров свири с дълъг нокът на бас-китара, където струните са значително по-дебели, нали?
Сега разбирам, че в България страшно много мъже са китаристи.
А в същото време са водачи и на междуселски автобуси.
Значи те в свободното си време водят да карат автобуси, докато иначе са китаристи. Това е повече от ясно.
Традиционният въпрос е откъде тръгна любовта точно към китарата и то към класическата китара и класическата музика?
Ами, честно казано, имам две теории. Едната от които е, че баща ми слуша много Rainbow, Pink Floyd и Purple и такива неща. Е възможно оттам насетне да съм заобичал китарата. Аз отделно си слушах Iron Maiden, слушах Dream Theater, слушах Periphery още от малък и всякакви такива джентърски банди. Slipknot особено. Но другата теория е, че някой приятел от Бомбон, всъщност откъде започва моят музикален път.
Така, аз си мисля, че само Беста е била в Бомбон. Виж колко съм заспал.
Абсолютно си заспал, как така? Сестра ми е Беста. Впрочем, тя се записа на 4 годишна възраст, се е записали и аз де-факто от корема на майка ми съм в Бомбон. И има музика и изкуство около мен от тогава до сега. И моята обич към музиката всъщност. Иначе аз трябваше да избера просто инструмент, за да съм в музикалното училище, където бяха повечето бомбони. И защото най-близки ми приятелски кръг по това време беше от бомбони. Исках да съм сред тях и нашите казаха, трябва да си избереш инструмент. И аз не знам от някой приятел, вероятно, който е свирил на китара. И съм,
продължи ли да се опитваш да развиваш и умението си да пееш?
Ами, да го развивам не бих казал, но все още си пея така.
Защото той гласа ти се е променил драстично от времето, когато си бил в Бомбон.
Аз като бях малък, не бях чак толкова талантлив певец, ако трябва да съм много честен. Но в момента така повече осъзнавам какви са техниките и какво трябва да забелязвам.
Забравих, ти си фен на Dream Theater, там проблема с певеца никога не беше решен.
Там проблема с певеца е огромен.
Сега се решава, между другото. Не знам дали знаете, обаче той е започнал да взима някакви уроци с някаква вокална педагожка, която наистина доста добре така
дали ще му помогна. Правила.
Слушал съм живи записи.
Нека не забравяме, че той е канадец, все пак.
Еми да, каквото правят канадците, винаги ще си остане тайна за нас.
Да, Ръж са най-голямото доказателство за твоите думи.
Те са най-голямото опровержение, може би, защото те са най-яркия представител на
канадската
музика.
И Нил Пирт. Геди Ли, който според Алис Купър пел, все едно е глътнал преди това балон с хели.
Има. А какво да кажем за певеца на Yes тогава, Джон Андерсън?
Бившия певец на Yes.
Нали Саша издават албум?
Да види.
След 5 дена, в който в кредити пише, че Джон Андерсън е пак певец.
Да, ще видим.
Да се надявам.
Ще видим. Какво е следващото ти нещо? което ти предстои сега?
Предстоят ми записи с БНР. Всъщност ще записваме нов албум с програма, която сега няма да издавам.
А ти всъщност се върна поспешно заради това, така ли?
Защото не,
ние планирахме да го правим това през април, в началото на април.
Да, това ще да бъде след записите.
Това е най-дълго планираното нещо, което е ставало в Джитбол.
Значи... А откъде да се върнеш?
Да.
Да се върна от Лондон, където съм установен.
Камен, ти нещо тайни преговори си водил, защото ние за това гостуване разбрахме едва преди няколко дни.
Ако прочетеш внимателно всички разговори в чат групата, в която ето Рангел като такъв релайабъл, той е релайабъл.
Ти нормален ли си някой от нас да чете?
Да, ще прочетеш, че даже... Не, напротив, вие дори ми отговорихте, че сте съгласни да поканя гост чак за 3 април.
Ние ще получим...
И Жожо просто ми писа, че си идва тази седмица. И че може да го направим този петък и както виждаш всичко се получи.
В Мейдавел.
Обаче, не знам къде.
Но не в хубавата част на Мейдавел, в доди частта на Мейдавел, където е малко по-ефтино човек да си намери квартира. Но отделно от това, аз си дойдох всъщност за да мога да кандидатствам за една британска виза, която се казва Global Talent Visa, за която съм на втори етап прият. Като първият етап всъщност минава през Arts Council England, през на Англия там...
Съвета по изкуство.
Съвета по изкуството, да. Който всъщност е най-труден за минаване, къде трябва да изброиш там награди и всякакви такива неща, да докажеш как си всъщност допринесъл за своята сфера на изкуството и как си допринесъл за живота културния в Англия всъщност. И аз минах на втори тур, сега чакам само за
самия визита. Факт, че си първия китарист, който е получил тази стипендия, която имаш в момента и ти позволява да работиш спокойно в Англия, не е ли достатъчен?
Ами, това е едно от нещата всъщност. Слушай, да.
Кажи как се казва, защото забравих как се казва стипендията.
Двуликовна стипендия, Bicentenary Scholarship, да. И... Която всъщност беше повода за издаването на новия ми албум, всъщност Tales of Being, който е с музика от Джон Далант и Ханс Вернер Хенце. Който беше издаден всъщност на 28 ноември.
Значи е стара продукция.
А, да.
Еми, миналата година е.
Миналата... Да не говорим пък за Баховия албум, който беше 24-та. Но да, следващите неща, които ми предстоят, всъщност са концерт в St. Martin in the Fields, катедралата, и след това в Saffron Hall, в Saffron Walden, и след това в South Bank Center, в Purcell Room, където всъщност ще свирим с... това е един проект на Кралската академия в Лондон. Заедно с ръководител всъщност Шон Шибе, един страхотен японо-шотландски китарист, който всъщност е бил колега мой, когато сме учили заедно при моя първи преподавател в академичните среди Павло Пегораро в Грац. Този човек в момента е един от големите така гост-артисти на South Bank Center, един от най-големите центрове за класическа музика и за музика като цяло в центъра на Лондон, в Барбикън. И в... Purcell Room също ще се съберем 7 души, които сме тотално различни от какви ли не държави, от академията. И всъщност за главна тема си избрахме дома и по моя инициатива първата и последната песен в това нещо ще бъде Облаче ли бяло.
Супер!
И ще звучи българска така музика, нещо българско ще звучи. Там отделно от това ще има малко джентърски неща. Ще има малко рок и малко метал с един пианист всъщност Ришаб Джайн. Ще направим едно дуо, което е много така прогресив метал и същевременно съчетава някакви етно-български елементи и етно-индийски елементи, което е много интересно.
За по-тъпите наши слушатели...
такива няма. Това не е вярно.
Все пак за по-тъпите наши слушатели да направим уточнението, че Джоджо не казва джендърски, казва джентърски,
да,
което идват от джент, което е определено направление в музиката. Имаме въпрос от нашия слушател Димитър Узонов. Има ли разлика между класическата китара и китара специализирана за фламенко?
О, да. Ами, класическата китара има... Често казвам, самата направа на инструмента не съм сигурен каква е точно разликата, така че всъщност фламенко китарата точно да става за такъв бой, за много здраво такова свиране и за такъв тип плякащо, да, нали, звучене и за такива неща.
Бамболея, бамболея.
По-скоро Томатито да беше или Пако да Лусия да беше за пиан нещо. Entre Dos Aguas. Там също мисля, че акшена просто е много по-нисък. Не съм много сигурен точно. Аз не съм свирил на толкова фламенко китари, но мога да кажа, че като цяло естетиката и търсенето на звук е коренно различно. За класическа китара търсиш много по-така мек, много по-обран звук и много по-така... задушевен, бих казал, в много отношения. Зависи каква музика свириш, разбира се, ако е някаква такава 20 век или съвременна 21 век музика. Вече търсиш да прожектира така да. Здраво и някакви такива разгяди
ефекти.
Мен ме
беше втрещило една публикувана в Melody Maker или New Musical Express преди още 12 години. Статистика, че в рамките на тогава изминалата година на острова, т.е. не само в Англия, но и в Уелс и в Шотландия, са били продадени между 900 000 и 1 милион китари, което означава, че британците имат огромен интерес точно към този инструмент. Това означава всъщност, че ти действаш в среда на колосална конкуренция.
Така е. И в момента...
Взимаш ли наркотици, за да умекотиш напрежението?
Не съм си намерил дилера още.
Едва ли чак толкова трудно, ако си гледал Топ Бой, би трябвало, въпреки че...
Ами аз съм някакъв лик, не знам как се правят тия
въпреки,
неща.
Въпреки че героите в Топ Бой са в имагинерен лондонски квартал.
Не, просто там е и такава традицията на... Точно покрай Джулиан Брим и всякакви такива подобни китарни легенди и... Да не говорим сега и за китара, конкретно класическа, възможно ли е да тръгва някакси от прог-рок идеята, там от Genesis, от Queensryche и от всякакви такива?
Защо не?
Възможно.
Чай сега да те върнем малко по-назад. Кога стана ясно в музикалното училище, ти стана ясно, че всъщност това е твоето нещо и че ти искаш да продължиш да го правиш. И защо след като толкова много хора естествено се хвърлят в рок-н-ролът и тръгна да се занимава с класическа китара, което би могло да бъде поредната перифраза на това музикант къща не храни. И как после измина целият този път през Грац до тази Bicentennial стипендия, която се присъжда за първ път, доколкото знам, на китарист.
Штурм Град с нощи победиха Бран Берген. Това е поздрав за нашите, за нашите приятели от Норвегия. Поздрав в кавички. В Лига Европа.
Но виж, Йожо, как се зарядва.
Бран леко се прецакаха. Аз бех сигурен, че той не знае за това.
Не знаех. Ами, аз по-скоро гледам останалите там отбори. Штурм Град. Штурм Град, между другото, имат много зрелищна такава агитка, като се съберат. Те са много брутални. Как се случи и с китарата? Честно казано, без да искам. Започнах да свиря, започна да ми харесва и рока не съм го зарязал. Още аз свиря с Сара Чакърова всъщност в нашата дуо Chase и Prime, такава прогресив джент, етно, сайкеделик и всякакви такива други
ако кажеш, ако кажеш тия неща, тия четири неща едно след друго, пак ще повърна.
Така е, да. Ами, той едвам се слуша. Така е. И сега ще издаваме албум и в момента, в който го пуснем, ще ви го пратим и ще се радваме пак да дойме да ви говорим за него.
С удоволствие.
Но отделно това свиря и с... свирих на 25 години D2 на концерта, да, в зал 1 на НДК.
Онази вечер...
Чухме за това.
Онази вечер, буквално днес нощи, онази вечер, биехме скъп коняк Хенеси. Така. В дума пред огнището на басиста Александър Обретанов и казвам, бе ти, понеже кедъра вече ни беше предупредил, че ти ще бъдеш тук, аз казвам, а ти чува ли си за Джоджо? Защото ние вече почти не можехме
за
да
Джоджо,
говорим.
За Джоджо, Джоджо е тромбониста.
Понеже ние не можехме да говорим вече много, членоразделно, той ми подари плочата и каза
ето го. Да, съм, много съм щастлив да съм на обложката и вътре в голямата...
Не съм я отворил, снимка, не посмях.
Да. На голямата снимка съм... Да, огромно удоволствие. Просто няма никакво сравнение с класическата сцена, защото някакси на класическа сцена получаваш така фидбак, чак след като мине концерт, нали? Евентуално хората се изправят на крака, нали?
Не да са много хората, стабилен... които си купуват мерчендайз фланелки с Бах и Бетовен.
А, не, вярно, аз имам цялата шакона я имам на една такава турбичка.
Ти да, казах кубава. Не съм много. Не. Добре, извинявай, не сте много хората.
Не сме много.
Обаче има такива, които си купуват фанелки с нали, тип меме. Стига да е някоя простотия от рода. Е, Бах, мамата или това безкрайно Албибах или безкрайно клишираното един е Бах и така.
Мен най-яка...
Един е великия.
Първото меме изобщо на тази тема, всички много се смяхме, когато имаше снимка на Кис и пишеше Led Zeppelin отгоре. Не знам дали го помните това. Това е преди 10 години в зората на интернет. Но тогава нещата подобни станаха твърде много, за да бъде смешно, но първото наистина беше смешно. А австралиецът Томи Емануел популярен ли е в Англия?
Навсякъде е популярен този човек. Изключителен. Той е един от основоположниците на жанра, в който свири.
Тъй като аз от няколко години получавам предложение за да бъдем домакини на негов концерт в София и все нещо се случва. Нали, знаем какво се случи. Пандемията първо, след това нещо ни се разминаха пътищата, но това ме подсеща, като завършим нашето радио фиаско, както казва Васко Райко днес, да пиша отново да попитам, бе, Томи, какво стана?
Ми, питай го, има прати поздрави от Жоржа.
Тоест, те не ме лъжат, че менеджера му не ме лъжи, че е толкова световно известен.
Дори моят професор по хармония, от когото не очаквах в България, казва се Николай Градев, професор Николай Градев вече, той ми изпрати едно видео на Томи Манол и каза, а ти така можеш ли? И аз му казах, съжалявам, аз така на акустична китара не мога. Наистина.
Каза преди малко, един е най-големия. И аз лично някакси от първите ми допири с класическата музика смятам, че Бах е най-големия. Йохан Себастиан. А ти защо смяташ така? Защото свириш толкова много негови неща или имаш някаква страст към неговата музика въобще?
Не бих казал, че...
Това е тъп въпрос, но имаш повод да ми отговориш.
Васил Казанджиев беше написал в една фейсбук публикация преди години, мисля, че беше някакъв покрай пандемията, нашия велик български композитор, че за да може една музика да бъде успешна по някакъв начин и да успешна за мен означава да просъществува така във времето и да не бъде забравена, да бъде слушана непрекъснато, тя трябва да стъпва на основите на нещо утвърдено. Също както Брамсовата музика стъпва на всичко преди него, така и Бах всъщност е един от най-добрите обобщители на музикалните похвати и на всички теоретични открития, които са направени преди него. Така че именно точно в неговото новаторството на Бах всъщност не е само в тези шеметни импровизации и прелюди, които е правил още от тинейджър, ами от всъщност идват от неговата изключителна способност да обобщава и да е просто познавач на това, което прави. Именно това се състои доброто.
Като Джимми Пейдж в рок.
Ами, като всеки един добър човек в рока, в метала Зосо. И такива неща.
Между другото, много интересно, при този прославен и прославящ родината ни китарист, който е в нашето студио, срещу вас, господине, стои един неколкократен член на жури в конкурси за Air Guitar, в които наградата, едната беше струни за Air Guitar.
Така ли?
Да, имаше и такива тъпоти и се прави.
За първи път чух за конкурс по Air Guitar през 2012.
Моите възможности стигат само до Airbus. Airbase. Не мога на китар.
О, не.
Кое
парче беше това, което направи?
Той все пак е менеджер на джаз
Lessons
банда.
Lessons in Love. Так, какво до Air Guitar стигнахме нещо?
Ами, аз мисля, че с това приключи.
Air Guitar много има и при мен. Аз много мечтая да имам един 8-струнен звяр. Някакъв такъв ибанец тип Meshuggah. Някой ден да имам една такава дълга грива, като на Мортън Хакстрюм. И да застана пред едни барабани да вея грива. Това ми е една от най-големите.
Значи ти грива, аз доколкото си спомня, винаги си имал.
Ами аз грива пуснах, да, 2019 година. Ние от тогава се познаваме всъщност.
Надявам се, двете неща не са свързани.
Нали, като си има предвид, че си участвал в албума на D2 по случай 25 годишните, аз се чувах дали това не е някакъв символ с твоята възраст в крайна сметка.
А, между другото...
Сега съм на 25, да, мисля, ми, да, много, че ми напомни. Да.
Между не, просто, аз се чувах, знаех, че си роден в началото на 21 век, защото си спомням, че си по-малко от Беста, когато ма е 98 година.
96-та,
да. Пардон.
Но въобще не е личат.
Най-шокиращото в този конкретен случай е днес, когато в началото на G-Ball обявихме, че концерта за рождения ден на нашето радио ще обедини за първи път от толкова години насам От Крю и Last Hope. Сега си давам сметка, че това означава, че когато ние сме започвали, той е бил на 5.
Да.
Само на 5. Има нещо, което каза за твоята конкретна концертна програма в следващите седмици. И това е в Еди коя си църква. И понеже каза Мешуга, Фредерик Тордендал беше записал албума си Special Defects в една църква в Швеция. Ние не сме свикнали да се използват храмовете по този начин у нас. Разкажи ни повече за използването на църкви за такива концерти.
Той ти каза една църква, но всъщност това е Saint Martin's in the Fields. Нали? Така беше?
Saint Martin's in the Fields,
Fields, което е една от най-прочутите църкви в, може би, в света, точно заради може би, акустиката си, за това, че много хора са свирили там, даже не знам, не съм сигурен, че имаха и оркестър.
Те имат оркестър,
те имат симфоничен оркестър. И другото, понеже спомена Пърсел, това всъщност е Хенрик Пърсел, както ние го наричаме в България.
Хенри Пърсел.
Да, ние го наричахме, не знаем, що в България ще го наричат Пърсел, и аз съм запомнил така името му. И това исках да го, да го уточним. Да го уточним.
Да, в Пърсел Рум ще свирим в South Bank, да, което е много яко. Иначе, причината да се търси така църквата за класическа музика за звукозапис, главното е, че всъщност акустичните качества просто предразполагат инструменталиста и звукорежисьора просто да разполагат с пространството. В смисъл, пространството помага до голяма степен да не се случва кой знае каква постпродукция после. Защото има си естествен ревърб, има си естествена акустика, има си естествени качества, топлина на звука. Единственото нещо, което не бих правил, е да правя запис по време на зима или пролет в църква в Лондон, защото вече сме го изпитвали това нещо и е изключително студено.
Тоест да се свири с ръкавици е трудно.
Особено е трудно, да.
Това е много разпространено.
Фредерик Тордентал, не знам защо е записал в църква конкретно. Може би имал нещо там с микрофоните, което някакси така да хваща.
Мисълта ми е, че и Paradise Lost и Anathema правят много концерти в различни църкви, не само в Лондон, на различни места в Англия. Това очевидно е практик.
Не съм сигурен защо трябва да отида и да видя каква е атмосферата. Аз си спомням само единствено, аз съм бил на някакво по-така пространство в Александра Палас. Съм бил на Spirit Box и Periphery. Между другото, много брутални групи, които в една вечер като се изляха в този Александра Палас, който е един такъв голям палат. Така много хубава атмосфера и много така добра акустика. Страшен звук, страшен.
Ти очевидно нямаш проблем с инструменталната рок-музика.
Даже предпочитам, примерно, сега съм с Худи на Night Versus. Night Versus е една тричленна група, които само тримата разполагат с една камара там ефекти и сами правят музиката си. Няма някакви подложки, такива неща. Всичко е лайв.
Синът ми ме светна на Полифия, например. Даже ходи специално да ги гледа на някакъв концерт в Нидерландия. Беше едва навършил 18, т.е. можеше да ходи сам. И аз казвам, чак пък да отидеш на Avenged Sevenfold, на концерт, който доста пръднаха напоследък. Той каза, не, аз отивам заради Полифия, които ще свират преди тях.
А те подгряват.
Да. И аз как не съм ги чувал.
Аз по същия начин за Бахови албум всъщност отидох в Торонто да записвам. И се оказа, че в 2 дена преди да започнат записите, Art Echo и Haken свириха в една вечер в The Opera House. Нали, което е един като клуб. То не е Opera House на Торонто, ами е някакъв такъв клуб за метал музика. И отидох и всъщност аз стоях за Arch Echo, които бяха подгряващите, обаче и после Haken така здраво забиха, че няма го забравя.
А защо според теб, тоест не защо, глупости, започвам изречението от начало. Хора от моето поколение, че и по-млади, ги улавям да твърдат, вече всичко е казано, вече няма смисъл. А всъщност в момента това, което се създава, прави групите, които се появяват, никога не е имало чак такова вълнуващо разнообразие, съчетано с убийствено качество. Потвърждаваш моето усещане, нали? Не греша.
Прав си, че всъщност се стремим към това да... Как да кажа? Ти всъщност какво каза? Че няма нови неща?
Напротив,
или че има...
че твърдат...
Че много хора твърдят, че всичко вече е изфирано, изпято и композирано.
Това въобще не е вярно. И много хора казват, че и нашето поколение Gen Z е някакво такова много лесно манипулируемо, че много си създаваме идоли и че не може да правим нищо ново. Това въобще не е така. Всъщност, ние забелязал съм нещо в търсенето на възможно най-изчистен така звук и възможно най-добра продукция и възможно най-ново новаторство в китарни техники. Например, да си говорим за електрическа китара. Там, примерно, този на баси или този на полифия Тим Хенсън или на процес китариста там, който се казва Мануел Едуардо Фернандес. И всякакви такива китаристи, които правят какви ли не новаторски неща, какви ли не нови звуци, и става от тежкота на по-тежкота на по-тежко такива рифове. Аз не съм чувал така да ми гръмне главата от кеф, като ги слушам. И най-вече това, което аз забелязвам е, например, някакви стари такива албуми. Примерно на Meshuga, Nothing албума. Някак си аз забелязвам, че повече ми харесва Remastered версията, защото повече ми напомня на звук, който ми е по-така познат. Много по-такъв нов и много по-изчистен, много по-плътен, иначе другия някакъв по-така... Да, някакси повече такива неща нас ни вълнуват и звучи коренно различно. Просто на мен ми звучи по-добре.
Е, така нали? Е, докато така, намериш че... дилъра. Очевидно.
Еми, да. Но не съм съгласен, че всичко е изфирано, даже напротив.
На фона на това, че когато става дума за изкуство, всички казват, че изкуството е нещо много трудно измеримо, че тук не става дума за състезание и така нататък, и така нататък. Ти имаш сигурно вече толкова награди, колкото имат... дори Майкъл Джордан е бил толкова пъти шампион в NBA, защото той е само 6 пъти, а ти сигурно имаш почти толкова награди от различни конкурси и на колкото си години. И това състезание или въобще това явяването на конкурси събужда ли някакъв състезателен дух и те кара ли те да се усъвършенстваш и да ставаш все по-добър? Особено в момент, в който поне много хора, свързани с класическата музика, говорят за това, че на много места се предпочитат стерилните, но изключително добри азиатски музиканти.
Ами, това е много популярно виждане за конкурсното мислене и за начина, по който евентуално би трябвало един човек, който ходи на много конкурси, да бъде така. Такава трябва да му е нагласата, нали, че той е много така компетитивно настроен, много така конкурсен, много така желая да се съревновава с останалите ми. Всъщност не е така, аз никога не съм обичал съревнованието, никога не съм харесвал да съм...
Тоест ти харесваш спорта, но не обичаш състезанието.
Ами, да, всъщност бих го казал това нещо като много добро обобщение. В моите начални стъпки, в къвто и да е било спорт, аз винаги просто съм се кефил на играта и винаги ми е било кеф да игра. Не ме е интересувало дали ще спечели или не. Най-много ме е интересувало аз да се наслаждавам на това, което правя. И всъщност това много добре описва начина, по който мисля и за свиренето си, защото аз да мога да имам награди, мога да съм печелил конкурси, но и да съм свирил на страхотни места, бога ми, имам... До този момент съм имал страхотен път. Просто се заслушах в Perpetual Black Second, нали така? Mm-hmm. Това ли е песента, която слушаме?
Да.
Да, просто велико парче.
Ама това не е конкурс, познай песента, за да търсиш отново състезателния си дух.
Що се отнася до моето свирене, всъщност най-вече съм се конкурирал с самия себе си и въобще не съм се интересувал от конкуренцията. Когато съм печелил най-големите си награди, аз не съм знаел кой... е в конкурса. Аз не съм знаел с кого се съревновавам и кои са моите. И не съм се интересувал и как свирят. Аз съм чувал някакви имена, знам как свирят по принцип, но не съм им слушал някакви видеа, да проучвам някакви такива неща, да се разсейвам. Това наистина е голяма разсейка за мен. Аз много повече предпочитам просто да си седна, да си знам аз моето свирене, да изляза аз и да знам, че съм свирил добре за себе си и не да се сравня. И пък журито само ще си прецени дали моята артистична способност да представям себе си по възможно най-добрия начин, каквото и да значи това, е достатъчна. Нали, аз обаче гледам просто в сравнение с себе си да съм по-добър. Не гледай това кой успешен човек е днес и какво се е превърнал днес, ами гледай себе си вчера и сравнявай това.
Кажи ми нещо друго обаче, тъй като днес за много спортисти, например, тъй като говорим за състезание, е много по-лесно в сравнение с само преди 20 години, когато имат достъп до всяко едно спортно състезание, говоря за колективните игри и по-специално за играта, която следва от години, ти си в сърцето и тя се казва ръгби. Днес всички технически трикове вече са достъпни за всяко едно дете, което тренираш отпреди да гледаш един матч по телевизията, не беше лесно. И това някак си вдигна много
техническото ниво още на децата, включително и в България, в различни пасове, в различни блокажи и така нататък. YouTube е препълнен с изумителни изпълнения, в които ние виждаме, че техническото съвършенство често вече се постига още преди да си навърши от 12. А това полезно ли ти е било и на теб? И полезно ли ти е и днес? Нещо да си научил онлайн. Веднага след което ще те помоля да ни кажеш имената на твоите най-важни китарни сенсеи, хората, които са те научили.
Честно казвам, аз винаги съм се дразнил на такива технични изпълнения. Мен такива неща не са ме и вълнували.
То не става дума за чистото такова фаерворк, шрединг и такива глупости. Да. Не става дума за това.
Все по-скоро пак, за способност просто човек да си го разбира и да го знае. Да.
Има, например, Шила И имаше едни неща, в които покажеше супер елементарен грув. Там няма техника. То е само един такъв удар, но ти всяко това бум-бум теб ти бърка някъде в слънчевия сплит. Точно за това става дума. Не ставаше дума за китарни фойерверки. Не. За някакви други неща, които да ти е било полезно.
Аз по-скоро за такива неща ще да ти кажа. Примерно, сега не мога да се сетя за точно конкретен. Примерно, мога да ти кажа, че когато за първи път чух Dream Theater, айде сега да пак да кажем.
Няма музикант на планетата. Ние другите, не музикантите, даже вече малко се дразним.
Да.
От това нон-стоп. Dream Theater, казваха едни класически музиканти от оркестъра в Пловдив. Няма ли направиш концерт на Dream Theater? Направих два след това, но не в Пловдив.
Но не в Пловдив. Да.
Не аз.
Не ти,
после други направих в Пловдив.
Причината, аз между другото някак си вече продължих напред от Dream Theater.
Да,
някак си отдавна
аз мисля,
вече,
че това е по-детско малко.
Да, но когато ги чух за първи път и направо ми гръмна главата.
Кое чух за първи път?
Първите песни, които им слушах, бяха от тогава, току-що беше излязъл от 2010 албума им, последния с Mike Portnoy, който е Black Clouds and Silver Linings. И бях чул песните, първата и трета мисля, че The Shattered Fortress и A Nightmare to Remember. И тези песни, например, бяха толкова основополагащи за моето, за моя светоглед. Просто защото бяха много комплексни, някакъв привиден хаос, в който обаче има организация, има някакъв тематичен материал, който се повтаря, има някаква такава класическа обосновка, така да кажем, в техните...
Това е даже бутнато в още по-голяма крайност, привидния хаос в Мешуга, който слушаме.
Привидния хаос в Мешуга е именно заради това, такива парчета като Блит. Блит направо ме потреса, когато бях малък и не можех да спра да го слушам, включително и Iron Maiden. Но някакви такива конкретни изпълнения не мога да си спомня от малък, нали така, да съм се впечатлявал. Аз съм се впечатлявал от страшно много неща, но не конкретно заради...
Кажи за сенсеите сега.
Сенсеите... Охо.
Ще те накарам да си махнеш слушалките.
Ще си махна слушалките.
Произвеждаш нерадиофонични паузи.
Не мога да се концентрирам. Пауло Пегораро, например, моя първи учител в академия. Той наистина е човека, който...
Как се казва?
Пауло Пегораро.
В коя академия?
В университета по изкуството в Грац. В Австрия. При него учих...
А той е италианец?
Той е италианец, да, който преподава и в Порденона. Той е завършил в Венеция. И той е човекът, който така ме въведе в света на музиката по възможно най...
Италианския начин.
Италиански начин, да, бих казал. Защото е много така... ориентирано около това да мислиш за хармония и за мелодични линии и за начин, по който можеш да изградиш нещата по възможно най-драматичен начин, по възможно най-афектираш душата начин, така да кажем. И той беше човекът, който също така ме въвеждаше, също както своите собствени учители, той ме въвеждаше с много музикални примери, с много музикална теория и история на музиката и какво ли не още.
Да, а в хода на това, че всичко може би е измислено, обаче ето, когато имаш адски много музикални примери и винаги в главата ти излизат цитати и се сещаш за дадено парче по първите един-два акорда, това не ти ли пречи някакси да търсиш, да имаш своя собствен почерк и облик, когато се занимаваш с музика, или ти помага? Нямаш ли прекалено много а като в Дърти Мартинито соса от маслините да го замъглява малко.
Ами то всъщност както е при, според мен, както е при Бах, Бетовен, Моцарт и какви ли не други велики композитори от миналото, всъщност всичко, което звучи добре, е обосновано на нещо добро, така че колкото повече неща имаш, толкова повече не може да се загатне и не може да се види точно откъде си барал, за да може да... откъде си копирал всъщност. Така че, защото това, което правят всички добри музиканти, е те крадат. Но има разлика между това да крадеш в някакъв по-позитивен смисъл на думата и това да буквално да копираш неща.
Не, не. То
има разлика между
двете. Не помня
двете.
Кой, ма той не е само един човек, който е казал, ако в изкуството по принцип ти не гепиш, значи си пълен левак.
Това мисля, че това мисля, че Алди Меола го е казал, да.
Не е само той, много хора са го казали. Да, и, се... и за киното, и за музиката, и така нататък.
Да се върнем на Алди Меола, защото сега за китарни работи си говорим, че на кой не го е казал.
На въпроса на Васил за гурутата, за хората, които са ти давали пътя.
Не, за сенсеите,
да,
за учителите.
Добре, за сенсеите, окей.
Да. Иначе като малък много се впечатлявах по Марчин Дила, един поляк, който много впечатлява със своята изключителна елегантност на свирене, чисто визуално. Той просто мърда пръстите, изглежда все едно... все едно свири на вода. Все едно...
Ти нямаш много дълги пръсти.
Да, обаче ако ти покажа примерно разликата между лявата и дясната ръка, виж какво става.
Стига, бе. Адски интересно.
Да.
Това защото е почти един сантиметър, ръка... почти един сантиметър разлик.
Между лявата и дясната ръка, защото лявата се разтяга.
Са. Не. Да не си просто черновилски фрик.
Това е... Само си спомни...
Ще ми се, щях да бъда уникален защо... така.
Защото Жожо дойде след като беше гледал полуфинала на Australian Open между Карлос Алкарас и Александър Зверев и още беше под впечатлението на този матч. Спомни си как изглежда Рафаел Надал. На Рафаел Надал лявата му половина, тъй като той е левичар, е с доста по-сериозна мускулна маса от рамото до бицепса и предмишницата.
Ще си го спомня, когато го доведеш.
От дясната половина.
Жожо тук в
да, ще се пробвам някой ден, ама не знам дали него ще мога да го докарам от някакво странно място беше в Испания. Забравих
точно
известен, къде е мой школа.
Ти си популярен.
Много бих се радвал, да. Григор, да е ваш гост. Между другото, аз съм толкова ние, голям фен, но няма никога да забравя този... този скъсен пекторален мускул. Просто той размазваше синар.
Ти направил ли си застраховка на ръцете си?
Не.
Защо?
Е, как? Не ми е минало през акъл.
Еми, примерно, ако се замесиш в някой академичен ръгби матч, като нищо може да ти замине едната ръка и после 6 месеца да не можеш да свириш.
За това на ръгби матч аз не ходя. Аз си ходя там на успоредките, ходя си на лостовете и това
и там би му
гледам да стана като Джон Петручи, като то си на баси.
Дъмбелите да, те очакват.
Дъмбелите да, ме очакват.
А, моля ти се, обясни ни, защото е ясно, че в онези времена на съзидание в класическата музика, то е съвсем осезаемо и има този, това противопоставяне между германско-австрийската школа и италианската. Но, след
и френската, и английската. Да,
да, латинската срещу германската, ако говорим за езици. Но в популярната музика това го няма до такава степен. В съвременните изпълнителски среди има ли италианци, които изпълняват по-добре музика от австрийско-германски композитори, отколкото австрийско-германски музиканти?
Не мога да ти дам точен пример, но примерно аз се сещам за един китарист Мауро Заната, който дори изобрети заедно с един италиански лютиер, изобретиха такава китара, която да бъде в пич на... да бъде настроена като барокова 13 корс лютня. 13 двойки струни лютня.
Не и лютня.
Лютня.
Лютня, добре.
Да. И той свиреше музика на Силвис Леополд Вайс като майстор. Така че зависи си от интересите на хората. То няма никакво значение държавите, честно казано. В смисъл няма такава...
Вече конкурен... не.
Не бих казал.
Духът
нас не го забелязвам.
Духът преди е имал значение.
културно. Затова говорим за германска школа. Това имам предвид.
Но става въпрос за преди, за преди. Това са някакви много конкретни неща, що се отнасят до някакви такива, примерно, виенска школа на свирена на цигулка или някакви такива неща, от които аз нямам чак толкова много понятия. Както казах, на мен конкурсната среда не ми е...
Но ти си прав, ние не можем да кажем и че ти всъщност си 100% български китарист, защото си минал през австрийската школа и в момента действаш в Лондон, т.е. в този глобален свят.
А, не. През италианска такава школа на свирене на китара едва ли не е такова мислене за музика. През австрийска школа за музикална теория, през българска школа за музикална теория също съм минавал при Николай Градев, Анна Георгиева на Солфеж и Лилия Крачева, Бог да прости, история на музиката и какви ли не други страх. Имал съм изключителни учители в училище. И също в Англия сега преминавам през един такъв... период на свирене на страшно много британска музика, опознавана на този стил, на тази стилистика, на този тип свирене. И съм общо взето всестранно развит, но китарист.
А имаш ли обяснение защо британската класическа музика, поне тук, да кажем, в България, не е чак толкова позната? Защото те имат велики композитори. Да кажем, аз се сблъсках челно на откриването на Олимпийските игри в Лондон с Едгар Елгар, когато тогава не бях чувал нищо за него. Парсел, дори ако щеш пребиваването в Англия, в Обединеното кралство или тогава само в кралството на Георг Фридрих Хендел, който те смятат за британски композитор, в крайна сметка, независимо от това, че той не е британец. Нали, той е популярен, но останалите са някакси малко по-потънали. Цялата британска класическа музика може би остава на заден план в сравнение с всичко, за което говореше Васил до сега. Ти разбира се.
Ако говорим за в България ли?
Ми по-скоро за България, според мен. Не знам,
в България има страшно много неща, които не се... В България има страшно много неща, които не се изпълняват, но ако трябва да съм честен, британската музика по принцип е доста... Класическата музика, говорим, е доста особена. Тя има много конкретен такъв... конкретно звучене, защото е до голяма степен... Например, музиката от 20 век. Тя през 20 век започва такова движение... по време на царуването на Елизабет II и малко преди това.
То продължи доста дълго.
Да, което движение за съжаление обаче приключи.
Колко млада, вече пълен с носталгия.
Да не говорим за новия.
По-добре не.
Да не говорим за новия.
Ние можем да говорим, ама ние не живеем там. Ако последват това, което...
Да ми махнат визата за...
Ако последват това, което правят американските им братовчери като нищо...
О, Боже.
Чакай сега да видим. Ти какво си казал при Камена Липиев на 30 януари?
Да. На датата на раждане на Фил Колинс, между другото.
Велик.
Да.
Но той свири на барабани.
Довърши си от това.
Британската музика, тя е много конкретна, много конкретна, защото причината да бъде толкова уникална е, че всъщност това такова национално движение, такова... как се казва? Такъв тип национализъм, който е в изкуствата, започва да се въвежда, защото нямаме нищо от класическата и от романтичната епоха, което, нали, така да е представително за тази държава, и всъщност за това се търси едно такова
те
възраждане.
Те нямат и много художници от онази епоха. Световно известни художници. Изключваме Търнър, нали, който
Търнър,
е глобалното явление.
Да.
Е, и толкова.
Но толкова,
ако
да
заговорим за Италия, музиката, или за Франция, или за фламанците, няма да ни стигне времето.
Точно така. Затова се започва едно такова национално движение за възраждане на първата елизаветинска епоха.
Културен протекционизъм.
Да. Как се казва? На английски го казват flowering of arts. Нали, такова разцъфване на...
Златния век на цар Симеон.
И затова всъщност... И затова това звучи толкова уникално, защото всъщност се гледа... Чакай се, че се замислих за това, Симеон. И затова се гледа обратно към Ренесанса, към най-близкото, което всъщност е представително за британската музика. И този тип вариативност и взимането на един тематичен материал, неговото развиване по определени начини, по така доста ренесансови начини, но през призмата на атоналността, затова е нещо много уникално.
Колко далеч
е много трудно...
колко далеч си от това да започнеш да преподаваш самия ти?
Ами, това всъщност е моята мечта някой ден да стана преподавател по кесарова в академия. Ами, защото съм имал страхотни учители и искам да предам това нещо.
Е, за тях те питах, нали, през цялото време. Наистина ли, защото при инструментите то е малко наистина като в спорта. Осъществява се, аз не случайно уж полухумористично използвах думата сенсей, но се осъществява една много силна лична, по-скоро индивидуална връзка между учител и ученик.
Да.
Много повече, отколкото може би при най-най развитите физически и математически умове. Това също е възможно, но в инструментите май имат такава точно лична връзка между преподавател и дисайпл.
Тя е много сложна обаче, защото същевременно вие обаче не бих казал, че след като сте преживели толкова много неща в професионално отношение, сте станали
близки
приятели.
Даже може да е обратното.
Даже на ми бих казал, че това са чисто професионални отношения.
Скоро тук в студиото си говорихме за това доколко автентичен, да кажем, е филма Уиплеш, който е за барабани.
И че,
да кажем, великия Христо Йоцов казва, че това е малко измислено, но там точно тази психологическа война между преподавателя и учениците и начина по който той се опитва да те изтиски, но преди това иска да те унищожи, преди да те вдигне нагоре, е много интересен точно като взаимоотношение на учител и ученик.
Ами мога да кажа, че с Пауло Пегораро всъщност в Австрия точно това ми се случи за известно време. Но то не беше в някаква такава токсична обстановка. Напротив, даже беше едно такова сриване до основите, за да мога да се възвърна обратно към неща, които не съм направил като ученик, които не съм наблюдавал толкова добре. И след това продължих с новоизградени такива основи да градя бъдещето си по начина, по който изглежда в този момент. От което аз съм изключително щастлив, защото това ми беше много нужно по това време, защото на човек му е нужна искреност. На човек не са му нужни някакви игрички и преподавателя да казва: о, ти така, ти какво си говорил за мен, ти не ме възхваляваш достатъчно или някакви такива неща.
По-скоро
това е много често среща. Да, именно те точно това искат,
това,
много голяма част от преподавателите.
Жожо, е, че това някак си е по-характерно за естрадната музика и за тези взаимоотношения. О, колко
ще
е хубаво!
Ще се изненадаш. Ще се изненадаш колко по-често срещаме това нещо. Особено в егоцентричните музикални среди в класиката, защото просто там има страшно много его. Особено след като минеш някаква такава някаква класа, нали, нагоре, много нагоре. И става много трудно за хората всъщност да преодоляват успеха дори на собственици и ученици. Аз това съм го виждал с очите си.
Ма това е естествен човешки, той не е български национален.
Той не, в никакъв случай не.
Даже ние дори и това не
чисто
сме измислили.
Не.
Освен компютъра. И чешкопек.
Моцарт и Салиери.
Но да, ще я да кажа за това, че всъщност на човек му е нужно с много така искреност да подходи към... Защото аз съм го забелязал в собственото си преподаване. Когато един човек седне с едно дори малко дете или с някой тинейджер и когато му обърне внимание с възможно най-много с възможно най-много грижа и такава чувство за неизбежно, за това трябва да се промени. Това трябва наистина да го промениш, да ти стане по-добре, да ти стане по-лесно. Когато един преподавател подходи по този начин, един ученик няма никакъв друг избор, освен да слуша и да изпълнява.
Тоест, това е мечтата ти.
Мечтата ми е да
преподаваш, за да не повтаряш грешките на твоите преподаватели.
Бих казал, но същевременно аз съм много добре
и благодарен на своите учители.
Ами, благодарен съм на всички свои учители, разбира се, но най-вече аз осъзнавам, че аз някак да съм спасителя. Всеки един човек, който в момента гледа назад към...
Спасителя е само един и той се казва Никола Панайотов. Но ние си знаем с него защо. Не е смешно.
Страхотно.
Ма искаш да...
Очаквай да кажеш Исус, затова се изненадах. Един е спасител.
Очите са сини, косата е руса.
О, да бе.
Студиото носи неговото име. Той може би не е сред нас. Но мечтаеш си да правиш това в България или няма значение къде?
Няма значение къде. На въпроса само да завърша с грешките на своите
преподаватели.
Предци, така да кажем. Няма как да не повторя тези грешки, защото всички сме хора, но поне ще съм възможно най-бдителен, що се отнася до тези грешки, до това до каква степен всъщност аз ги позволявам.
Имаш ли любим български китарист друг, освен Димитър Кърнев? Хареса ми този смях.
Георги Василев.
Кой е той?
Георги Василев е един изключителен класически китарист, един от най-добре изявените ни китаристи всъщност. Той е установен в Швейцария. Той е преподавател също и е човек с изключителен...
Защо също? Ти не си?
Не, имам предвид, че е преподавател като хората, на които всъщност се опитвам да подражавам. И е човек с изключителен подход към преподаването и към свирането на класическа, на каквато и да е музика.
Колеги, имате ли още въпроси?
Ами не, аз мисля, че това с мечтите и с преподаването е много добър. Как се казва, край на нашия разговор, още повече, че когато не си си казал всичко, имаш повод да проведеш още някой с някакво скоро време.
Той е недостъпен. Да. Той не живее в България.
Нищо, може да го поканим, ако е тук на концерта на по случай 20 години радио Тангра Мегарок.
Сега, той каза, аз говоря се едно, да, него го няма.
Се едно го няма, да.
Да. Еми, ти си толкова високо в нашата представа.
Чакай малко да те свалим повече на земята.
Моля.
Защото Васил, преди да дойдеш, каза, че няма как да се казваш Георги Димитров и да нямаш някакво удължение на името, в случая Жош.
За да намериш извинение.
С изключение на диригента всъщност, Георги Димитров. Георги Димитров, знаете, че имаме диригент, който е легендарен в това отношение.
Да.
Аз най-вече исках да се различавам от него, нали? Другият.
Но преди да пусна полезните съобщения, ще направя една малка уговорка. Ти, Георги Димитров, каза, че всички ние сме хора, но Камен Рипиев и Никола Панайотов Стойнов имат сега да ни разкажат за едно същество, което те наричат киборга. Което означава, че в крайна сметка не всички май сме хора. Благодаря още веднъж.
Благодаря.